RCF. Pedenant Days.
Digwener, pevar a viz meurs. Neu ket eus kaout naon. Gwechal o dehe meur a ini c'hoari gouni do zambara. Hag a boued a yo treut. Ous koude e kreder nilis goulen digan an dut fidel o bar kof moan e pa da c'horaiz. Alenade na gaver en a viel ervez san vaze pennad nao. Don a reaz diskibien yann vadezour da gau Jezus. Hag e lavar chan dehan. Perak ta, en dra ma yunom ni hag a farizianet, ne yun ket da ze skibien te. Hag e respunta Jezus deho, daouska hag e hell an dud pedet dan euret, bevda e kan, e keid a memant un de nevez assemblez gato, met don a raior mare ma vo lammed an de nevez diganto a neuhe erin yun. Or salver Jésus Christ, a rog en em lakad da breze gan a viel, a reaz yun en desert e pad daugen dervez. Setu perag et eus gred an illis lezen a horaiz. Ne oezer ket re peur e besave da lezen se, met a baue pel amzer eo an avezet. A horaiz a zo en amzer a binijen gwechal a re o dehe gred pehe joubraz a re en pinijen ouir a kalet, evi kaout ner zo vadichan da labourad da nevez en o vuez. Da zulfaz ke reseved an absolven hag ar gomunion, dona reen e sedar gear kristenien renevezet a digemere den dro gant o vreudeur. Lezen ar horaiz n'eo ket ken kalet ken, poen so bed, ne vehe drebet tam kig ebed e pad daugen dervez, a leaz an amant a viou gwin zo ken, a zo bed difenet ie poen pe boent. Ne vehe kemere nemet ur pred bembez da gouan. A ne beudou et tu as a lezenman da denerat, a bremañ eo goulennet diganeom chom eb drebi kig dar meher a ludu ad a zeiz a vener. A drebi ne beutor ie en deizou merket se, da ober un tamm plas dan aotrou doue den emblijoud en o c'halon. Amman eman va fe den erio. Aotrou Jezus Christ, te eo an den neves, dimezet bremañ gant da bo pleus an douar. Sel ous tou da pez a reom da lakad o c'halon ou digor ma de vidout. Don a rinohe da bedi a hanom da friko braz e rouez da zulfask. Ya rode o ma vi eus da vuez neves, eus da vuez nerzus, car nion eus mal nengoud a neves en da joa, te hag a zo beo bremañ a da virviken. Amen.
Thank you.
un dervez mat da bebinia honor.